сөйләштем.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Татарлар күпләп яшәгән шәһәрләрдә бу атналарда шәк-шәк бәйрәмнәр уздырыла. Төрле дин, төрле яш һәм төрле милләт вәкилләрен җыйган бу чара Оренбурда беренче тапкыр узган булса, Ижауда аны Иман татар яшьләре берлеге инде икенче мәртәбә, ә Омский татарлары инде өченче ел рәттән оештырды. Күп төрле милләт халкы яшәгән Омский шәһәрендә татарларның һаман үзләрен күрсәтеп килүләре, яшьләрнең шул бәйрәмнәргә күпләп килүләре, актив катнашулары да бик сөендерә дип яза безнең интернеттагы форумда бәйрәмдә булып кайткан бер укучыбыз. Шундый бәйрәмнәрне уздыруда ярдәм күрсәткән һәр кешегә зур рәхмәт әйтәсе килә дип язып калдырган укучыбыз. Бүген сезне Ижауда узган шундый бәйрәмгә чакырабыз. Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Татарлар тупланып яшәгән төбәкләрдә гөрләп шәк-шәк бәйрәмнәре уза. Удмуртия башкаласы Ижауда ул икенче тапкыр оештырылды. Шәк-шәк бәйрәме быел да татарлар тупланып яшәгән Ижау шәһәренең Ленин районында Дуслык сәүдә үзәге янындагы мәйданчыкта үтте. Бу татлы һәм күңелле бәйрәмне Иман татар яшьләре оештырды. Дуслык сәүдә үзәге янындагы мәйданчык шимбә көнне гөрләп торды. Ерактан татар көйләре ишетелә, милли киемнәрдән егетләр-кызлар кунакларны бәйрәмгә чакыра. Яшьләр шәк-шәк бәйрәменә ныклап әзерләнгән. Шәһәрдә татлы милли ризгыбызны пешерүче осталарны тапкан. Алар тәмле итеп пешереп һәм матур итеп бизәп милли ризгыбызны алып килгән. Иман яшьләре берлеге әгъзасы Зөлфия Әхмәтова.
Бу акция безнең ел саен уза. Ул бөтен кешене, бөтен татарларны берләштерә. И шуңа күрә бу бик әйбәт акция дип уйлыйм. Мин гел дә шулай булсын иде. Безнең җирдә шәк-шәк ясаучылар бик күп. Бәлки барысына да без шалтырата алмадык. Боларын без таптык. Безнең бит бу бәйрәм беренче генә узмай. Шуңа күрә без теге елларда узганнарга шалтыратты. Алар бик риза булып, рәхмәт әйтеп җыелдылар монда.
Ничә кеше килде?
Безнең монда 9 кеше катнашты.
Удмуртиядә яшәүче татарлар шәк-шәкне үзенчәлекле итеп пешерә. Аларның тешләре Казанда җитештерелгән шәк-шәктән күпкә өрерәк.
Казанда бит алар вак иттереп ясыйлар тешне. Ә безнеке зуррак була. Әтәме буенча һәрбер кешенең үзенең секреты бар дип әйтәләм инде. Без үзебез кочакта гына пешерәбез, ә болай бәйрәмдә катнашыр өчен ризалашмады. Монда бит теге гел ясаучылар, ә без үзебез өчен генә ясыйбыз. Шуңа күрә кеше җанына чыкмады инде. Шәк-шәк ул татарлар ризыгы. Татарлар арасында ул менә шушы бәләкәй тешләрен бал белән катыштыру, шул инде безнең татарларны барысын бергә берләштерү дигән кебек әйтәләм мин шуны.
Инде тәме һәр хуҗабикәнең осталыгыннан тора. Шәк-шәк пешерүче осталарның һәр бересенең үзенең сере. Күңел биреп, хәләл ризыклардан пешергәндә генә шәк-шәк тәмле була, диде Җәмилә Галиуллина.
Җәмилә ханым, шулай да һәр бер кешенең үзенең бер сере бардыр. Шулай бит.
Сере хактан да бар. Шәк-шәкнең сере аның шунда, чын күңелдән матур иттереп пешерергә кирәк. Чиста энергия белән, эшләрендә начар уйлар уйламыйча, шул чагында гына шәк-шәк матур тәмле була. Тәмле булсын дисәң, халкының иң изге шәк-шәген пешерәм мин. Хәләл ризык булсын дип пешерергә кирәк. Мин һәр вакытта шулай эшлим.
Шәк-шәк бәйрәменә килгән кешеләр унлап пешекче әзерләп килгән татлы ризыкны ашап, концерт номерларын карап, күңел ачты, аралашты, ял итте.
Беренче мәртәбә катнашабыз. Бик күңелле, бик матур шәк-шәкләр, бик тәмле, бик күңелле булды.
Шәк-шәк менә безнең татар ризык бит инде ул. Ә шулай да ул нәрсә? Ничек аңлатырга мөмкин аны?
Бердәмлек, бик күңелле бу. Бөтен татар кешеләрен җыеп, бердәмлек ясау, шәк-шәкне авыз иттерү. Аннан да күңелле нәрсә юк.
Рәхмәт, исемегез?
Мәнҗибә Мәрдиева.
Бик күңелле.
Менә шундый бәйрәмнәр кирәкме соң?
Кирәк.
Ни өчен?
Күңелле, бик матур әзерләнгәннәр, шәк-шәкләрен әйбәт әзерләгәннәр.
Әле менә сез күреп торам, Үзбекстанның шәк-шәкне монда гына татып карамагансыз, алып та китәсез гаиләгезне дә.
Әйе, иге дә алып кайтам, ошатып карарга.
Гөлназ Нургалиева, Иман татар яшьләре берлеге рәисе. Егетләр кызларының милли ризыкларыбызны халыкка тәкъдим итеп кенә калмас, үзләре дә татлы ризыгыбызны пешерергә өйрәнер. Баллы шәк-шәк тишләре бер-берсенә ныклап ябышкан кебек бердәм булып яшәр дип ышана.
Беренчедән безгә бик кызык Казан булышта ничек бу бәйрәмне уздырга сценарийлар бирделәр. Афишаларды безгә булышлар ясарга. Чөнки Всемирный конгресс татар, бірінші танылып алар, бірінші организаторлар бұрды. И бізге айтылар, айда, сізді оздырағасы, біз ұшылдық, и қазір, мне ұлыпса, біз матур-матур айбәткіна ұл мероприятын оздырдық. Конкурс да озды, матур концерт ясадық, иман татар ешлері білен, вокалистлар да, ансамбльлар да бі көпілді. Хам, бұйылы біз Алаш Кіргі спонсорлардан таптық. Тарғыл центр ұсы біз бек яқшы болышты Алаш Кір. Алар болмаса біз мұнды иматур праздник ұштырмадырайық. Олды біз тобу праздник тоғында, екінші елда тоғында ұздырырбыз традицион мероприятия болар иман ешлеріна. Бұ мероприятия перепіс, неше біз перепіс алдынан ясадық. Хар мероприятияларда біз тұрышабыз листовкаларыны бүтін кішілерге үлішірге. Татарлар татар деп ясынар. И бүтін ешлерге шыл листовкалар бере біз бүтін кішілерге. И оны біз татар тоғында көбая.
Хәм Гүлназ, бұйыл Шәк-шәк бәйрәмен дуслык сәүдә йорты янында оештыруыгызның сәбәбе нәрсәдә ул?
Без беренчедән кытырыштык бу мероприятияны уздырырга кайда бик күп татарлар бар. И торговый центр дуслык ул центр бүтән кешеләрне татар базарында яшәтергән. Монда дусларны күрергә була, монда төрле-төрле әйберләрне алырга була. И бу площадка бик әйбәт, монда бик күп кешеләрне җыярга була.
Шундый милли ризыкларыбыз бәйрәмнәрен башка шәһәрләрдә уздырырга кирәк дигән фикердә яшьләр. Әлбәттә, шушындый бәйрәмнәр булмас иде, әгәр дә иман берлегенә өлкәннәр, спонсорлар ярдәм итмәсә. Шәк-шәк сталларына бүләкләрне Дуслык сәүдә үзәге җитәкчеләре тапшырды.
Ишалдан Хәмидә Гайфуллина булды. Чәк-чәк бәйрәмнәреннән рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карагыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат
azatlik.org
сәхифәсендә.
azatlik.org